Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Borađić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Ušli smo u drugu polovinu februara. Vani je hladno, a kažu i padaće snijeg. Stoga vi ostanite uz nas i ovog jutra donosimo vam zanimljive teme. Narednih sat vremena pričamo o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim pričama redovno idemo u posjet drugim birojima radija Slobodna Evropa. A muzike, što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare, zaboravljene naslove, ali one novije koje ne možete često čuti.
You know, it's so hard for me to feel how I feel right now, but
feel so bad.
Like,
oh, you're writing a symphony. I tell the violins it's time to sing, to swim, watch them play with you. For you I'd be running 1,000 miles just to get where you are. Step to the beat of my heart. Give you the world or we can share my love. I won't be the first one giving you all this attention. My baby, listen.
I just need somebody to love.
Sjećanje na herojski radio. Radio Mostar naziv je radijskog dokumentarca koji je 14. februara premijerno emitovan na Radio Mostaru. Autor je Sanel Kajan, dugogodišnji urednik RTV Mostar, a sadašnji novinar Al Jazeere. Kajan u svom dokumentarcu posjeća na maj 93. i ulogu koji je taj medij odigrao u kasnijem periodu kao most koji je povezivao pokidane veze. O detaljima razgovaramo sa Sanelom Kajanom. Dobro jutro, gospodine Kajan. Kako je prošla premijera dokumentarca Sjećanje na herojski radio, Radio Mostar?
Dobro jutro vama, veliki pozdrav svim slušateljima našeg cijenjenog radija. Evo, zaista, dokumentarac Sjećanje na herojski radio, Radio Mostar je jedna ideja koja je nastala sasvim slučajno i evo doživjela svoju premijeru, dakle upravo u ovom mjesecu koji je onako dosta značajan za sami grad Mostar, jer se tada obilježava i dan oslobođenja Mostara u Drugom svjetskom ratu, ujedno evo i neki proslavljaju Valentinovo, dan zaljubljenih, dakle dosta simbolike. Za vrijeme rata dok sam radio na tadašnjem radiju Mostaru, trudio sam se zabilježiti sve ono što sam mogao, a govorimo o periodu od 1993. godine pa dalje, kako bi naši slušalci bili evo bolje upoznati s tim. Ni sam ne znam kako sam to uspjevao u vrijeme kada nismo imali struje, vrlo malo vode, hrane skoro nikako, no zabilježio sam, snimao mnogo. Kao mladom spikeru bio mi je ponos dok sam čitao tada vijesti na Mostarskom radiju. Snimali smo ih na audio kasete ili magnetofonske trake. Stariji slušalci će znati o čemu govorim. I evo u to vrijeme, dakle još 1993. godine, ono crno ratno vrijeme, mnogo smo držali do pravilnog čitanja, jasnog izgovora. Nažalost, brojna audio arhiva i dokumentacija je stradala u ratu, no vijest izvještaje koje bi emitovao Radio Mostar snimali su i moji članovi porodice, govoreći da će to biti divna uspomena u budućnosti, i sada se pokazalo, toliko godina poslije, da zaista jeste. Pronašao sam kutije starih audiokaseta s materijalima Radio Mostara tokom ratnih godina, počeo preslušavati u svoje slobodno vrijeme. Prvo sam želio uraditi to onako za moju dušu, možda ostaviti uspomenu mojoj djeci šta je tata radio, ali kada sam shvatio koliko ima materijala i od kolike su važnosti ti zvučni zapisi, odlučio sam sve to pretočiti u dokumentarac. Podsjetio sam se na izvještaje koje smo slali iz ratnog Mostara za medije širom svijeta, izvještavajući o patnjama stanovnika Mostarske doline. Čuo sam evo i glasove mojih tadašnjih kolega. Posebno sam emotivno doživio javljanja mostarskih novinara koji danas više nisu među živima, a tada su bile moje drage kolege. I evo napravio sam taj dokumentarac naziva Sjećanje na herojski radio. U njemu sam podsjetio na ulogu koji je taj medij imao u tom teškom, teškom vremenu kao most koji je povezivao pokidane veze i pored svega, ono što ja želim istaći, pored svega uspio zadržati profesionalnost naspram nekih drugih. Pitali ste kako je prošao samo emitovanje, kakve su reakcije. Reakcije su bile različite, bilo ih je mnogo, od onih koji su se nadali da su ti zapisi izgubljeni ili da ih niko nije snimio i sačuvao, do onih koji su bili svjedoci, ali i žrtve događaja opisanih dokumentacija u kojem podsjećam kako su izvještavali mostarski mediji tokom rata i posljedatnih godina, a to mi je bio cilj, jer nismo svi u ratu i poraću bili isti. I to želim jasno istaći.
Zbog čega prefiks herojski?
Ja mislim da je ono što smo mi tada radili zaista bilo herojski. Znate, nije bilo jednostavno 1993., 94., 95. pa i u posljedatnom vremenu u Mostaru, onakav kakav je bio, zadržati profesionalnost, zadržati obraz, sačuvati dignitet profesije kojom smo se tada bavili i ostati omiljen u narodu, a pritome nikoga ne povrijediti.
Ratni studio Mostar je bio suprotnost radiostanicama koje su širile tada mržnju i sijale strah. Koliko je teško bilo biti profesionalan, ali i ostati i dan danas, da li je bilo pritisaka ili prijetnji?
Novinarstvo, ono pravo novinarstvo, jer se danas svako naziva novinarom, nije jednostavan posao. 25. godinu sam ja već u ovom poslu. Moja porodica i ja izloženi smo brojnim prijetnjama. Evo, prisjetit ću se, najsvježiji primjer je nakon presude u slučaju Prlić, Praljak, Petković i ostali. Doživio sam zaista ozbiljne prijetnje zbog koje sam morao prijaviti policiji, obratiti se i tražiti pomoć. Prijetili su mi jer sam kao novinar na svom Facebook profilu postavljao priče koje su radile moje kolege sa Al Jazeere i brojnih drugih medija, među njima evo i Slobodne Europe, u okviru praćenja izricanja presude u slučaju Prlić i ostali. Znate, zamirili su mi jer, kažu, moj glas bio je u promotivnom videu na Al Jazeere koji je najavljen prenos iz Haga u slučaju Herceg Bosanske šestorke, a to je moj posao. Dakle, to je moj posao koji, nadam se, trudim da tako bude Sve ove godine obavljam svjetla obraza i profesionalno, kažem sve te prijetnje, proslijedio sam policiji, MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona i FUP-u. Također prijetnje su prijavljene liniji za pomoć novinarima, ali evo do danas nema nikakvih konkretnih rezultata, a podsjećam, to je bilo u novembru. Ovih dana dobijam upozorenja da stanem sa svojim radom na novom dokumentarcu. Znam da to broj mi ne odgovara, svjestan sam ja toga, onima koji su se uhljebili, no želim i njima i svima drugima poručiti da istina neće ostati skrivena, a ja ću na tom putu istrajati. Osjećam nekako da je to i moja obaveza, a na kraju krajeva i moj posao.
Upravo to, Sanele, vi ste, pored novinarstva, vrlo angažovani u prepoznavanju, ali i u upućivanju na društvene anomalije širom države. Zbog čega se prijeti ljudima koji ukazuju da nešto ne valja u društvu?
Zašto ja ukazujem na brojne anomalije u Mostaru, ali i ostatku države? Zašto ja sve ovo vrijeme dižem svoj glas? Mnogi me pitaju, Sanele, što to tebi treba? Imaš posao koji voliš, koji radiš s ljubavlju, imaš, hvala Bogu, zdravu, lijepu porodicu, imaš stabilan posao na jednom velikom respektabilnom mediju. Kao, što to tebi treba? Onda ja kažem, treba mi. Treba mi jer možda sam i po prirodi takav čovjek, ne mogu šutjeti na nepravdu. Na neke pojave narod se toliko navikao da i ne reaguje, jer bijeda u kojoj živi i borba za svakodnevno preživljavanje ne ostavljaju mu vremena ni prostora za bilo kakav drugi aktivizam. Odavno je bilo vrijeme da stvari nazovemo pravim imenom i suprotstavimo se tome na pravi način. Evo ja ću kazati u ovom kontekstu nazivi ulica u Mostaru i u Hercegovini, javno veličanje deklarisanih fašista iz prošlosti njihovih pokreta, uništavanje svega što podsjeća na antifašizam, samo je posljedica jedne dobro osmišljene politike koja se dosljedno provodi, posebno ovdje u mom Mostaru. Ja kažem, Mostar je moja radost, ali i moja rana. U Mostaru upravo imamo ovih dana, to je aktualno, najavu gradnje groblja. Neke aktivnosti već su u toku, sa oko, kako kažu, 100.000 nagrobnih spomenika za vojnike iz Drugog svjetskog rata koji su poginuli u vojskama koje su se borile protiv antifašista. Istovremeno, spomenik antifašistima, partizansko spomen groblje u Mostaru se uništava. Ja sada postavljam pitanje, kakvu to poruku šaljemo u svijet? I mnogi šute, ali ne svi. I kako ja sad mogu šutjeti, kako ja svom djetetu da ne kažem šta se dešava kada me pita tata, što je Mostar još uvijek pun ruševina? Zašto ih stalno upozoravam kada idu u školu, djeco, nemojte, čuvajte se kako ide. Kao da je rat završio prije, ne znam, 2 mjeseca, a ne prije 23 godine.
Gdje je tu u svemu uloga medija? Kakvo je stanje danas u medijima? U kojoj mjeri je žurnalizam obezvrijeđen pojavom mnoštva portala, lažnih vijesti i spinova?
Stanje u medijima u Bosni i Hercegovini, pa i u zemljama regiona je, slobodno mogu kazati, poražavajuće. Možda na najnižim granama od početka ili od završetka rata, kako ko želi to gledati. Stanje je zaista jadno, bijedno, nikakvo poražavajuće, sramno. Malo nas je ostalo profesionalnih novinara, nažalost, to moram kazati, malo. Ima nas koji dižemo svoj glas, koji ukazujemo. I shvatam ja, kolege, shvatam ja, jer sam možda i ja nekad bio u toj situaciji kada sam radio u nekim privatnim medijima, kada ti na kraju krajeva vlasnik određuje, iako nije zadovoljan, kaže, vrata su ti otvorena, znaš gdje su ti vrata, možeš slobodno potražiti drugi posao, a znamo kako je teško pronaći posao danas u Bosni i Hercegovini, da mnogi, i odnosno svi, zavisi od novca, jer od novca se živi, ne živi se od ljubavi, ne živi se od zraka. U takvom jednostavnom vremenu, u takvom sistemu živimo, ali opet želim kazati da ja razlikujem te takozvane novinare, sada pokazujem rukama znake navoda, slušalci to ne mogu vidjeti, i nas novinare koji profesionalno radimo svoj posao, koji smo u službi javnosti, koji želimo ukazati na probleme s ciljem da se oni riješe. Kada ja otvorim društvene mreže, kada pogledam portale i vidim naslov, nećete vjerovati šta se desilo. Kada ovo pročitate, vaš život će se promijeniti. Nakon ovog ništa neće biti isto. Istog trena ja blokiram tu stranicu, brišem taj profil sa svoje liste praćenja, jer znate, vijest, opet vijest pod navodnicima koju oni objave, vrijedna je onoj kesi smeća koju svako jutro bacite u kontejner.
Za kraj podsjetit ću naše slušatelje da je Sanel Kajan bio godinama dopisnik Radija Slobodna Evropa upravo iz Mostara. Kolega Sanele, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala vama i danas ponosom kažem da sam pa više od 10 godina bio dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Mostara i drago mi je ako se slušalci možda i danas sjećaju nekih izvještaja, a ja se uvijek trudim da svoj posao obavljam kako treba profesionalno.
This is International Big Mega Radio Smasher.
Had the time of my life and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you.
Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you.
Dirty bit.
Slobodna Evropa i BH radio stanice u jednoj mreži koja otvara oči.
Radio 27.
Probudite se s nama.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
NASA-ina svemirska letjelica New Horizons je krajem prošle godine snimila galaktički klaster zvijezda na udaljenosti 6,09 milijardi kilometara od Zemlje, a potom je sa slične udaljenosti fotografisale objekte u Kupjerovom pojasu. Oficijelno, riječ je o fotografijama koje su napravljene sa najveće udaljenosti od naše planete do sada. Ovim fotografijama oboren je rekord iz 1990. kada je NASA-ina letjelica Voyager 1 prije odlaska u međuzvjezdani prostor snimila Zemlju i svemira sa udaljenosti od 6,03 milijardi kilometara. Ta fotografija nazvana je Pale Blue Dot i na njoj je Zemlja vidljiva kao mala tačka u odnosu na prostranstvo svemira. David Nedlinger s Univerziteta u Oksfordu snimio je nevjerovatnu fotografiju jednog atoma koju je nazvao jedan atom u ionskoj zamci. Ova jedinstvena fotografija pokazuje jedan atom uhvaćen u magnetskom polju i otkriva kako atom izgleda običnom posmatraču. Na fotografiji je prikazan jedan pozitivan naboj atoma strontijuma koji je na udaljenosti od 2 mm smješten između dvije metalne elektrode koje stvaraju magnetno polje. Atom je osvjetljen plavo ljubičastim laserom. Tu boju atom apsorbira, a onda ponovo emitira svjetlosne čestice. Sve se događa dovoljno brzo da to možete zabilježiti fotoaparatom koji je podešen na snimanje duge ekspozicije. Kada ljudi jednom napokon dobiju poruku vanzemaljaca, najbolje će biti da je uopšte ne dešifruju i ne čitaju, već da izbrišu, jer bi mogla biti opasna, tvrde naučnici iz njemačke observatorije Zonneberg. Oni su u saradnji sa kolegama sa Havaja napravili studiju i zaključili da bi vanzemaljci mogli da izazovu apokalipsu na Zemlji, a da je uopšte i ne posjete. Za uništenje naše planete bila bi im dovoljna poruka koja sadrži malicioznu vještačku inteligenciju, zbog čega, tvrde stručnjaci, potencijalne poruke ne bi trebalo otvarati. Također moguće je da će poruka vanzemaljaca biti kontaminirana ili u obliku nekog kompjuterskog virusa koji može razoriti vitalne sisteme u Zemlji. Virus, skriven u poruci, mogao bi proizvesti haos u tehnologiji i izazvati paniku. Postoji opasnost od virusa koji bi mogao da uništi sve mreže na Zemlji i čak preuzme informacione sisteme. Istražujući uzorke tla, američki istraživači otkrili su novu klasu antibiotika koji su u mogućnosti da ubiju bakterije otporne na postojeće antibiotike. Nova klasa antibiotika, nazvana malacidini, izolovana je od bakterija koje žive u tlu. Dr. Sean Brady i njegove kolege sa Univerziteta Rockefeller u Njujorku analizirali su DNK više od 1000 uzoraka tla u potrazi za novim lijekom koji se bori protiv bakterija na potpuno nov način. Antibiotik je uspio da napadne ključni dio ćelijskog zida bakterije, mehanizam koji više ne može omogućiti mikroorganizmima da razviju rezistentnost na lijekove. Novi antibiotik je tokom testiranja već uspio da izliječi upornu infekciju kože kod životinja koju postojeći antibiotici nisu mogli. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti procjenjuje da svake godine oko 2 miliona ljudi u Americi umire zbog rezistentnosti bakterije na antibiotike, a 23 hiljade umre od bakterije konkretno. Revolucionarno otkriće u forenzici. Geni otkrivaju vrijeme smrti. Genetski sat koji počinje da kuca nakon što neko premine, mogao bi u budućnosti forenzičkim timovima da bude od velike pomoći u utvrđivanju tačnog vremena smrti. Trenutno se kao pokazatelj koristi mjerenje temperature tijela, koja na svakih sat vremena opada za 1,5 stepen Celzijusovih. Ipak nova metoda nudi znatno jednostavniji način za utvrđivanje trenutka smrti i to samo u roku od sat vremena od pronalaska tijela. Naučnici su otkrili kaskadu genetskih promjena koje se dešavaju kada osoba umre, a koje vode ka smrti svih ćelija i gašenju imunološkog sistema. Najjasniji rezultati dobijaju se iz kože, štitaste žlijezde, potkožne masti i pluća, s obzirom na to da nakon smrti geni više ne igraju ulogu u pokretanju procesa koji utiču na prenošenje kiselnika iz pluća u preostali dio organizma. Kineska tehnokompanija Ehang predstavila je prvi dron na svijetu sposoban da prevozi putnike. Taksi dron po imenu Ehang 184 doživio je svoj debi u južnom kineskom gradu Guangzhou. Njime upravlja automatski sistem za letenje, tako da putnici ne moraju znati upravljati ovom minijaturnom letjelicom. Ipak, putnici koji imaju iskustva s pilotiranjem trebali bi moći letjeti i manualno. Više od 150 inženjera obavilo je hiljade sati probnog leta, uključujući test vertikalnog penjanja, test s teretom do 230 kg i test visoke brzine od 130 km na sat. Posljednji test sa putnicima samo je jedan u nizu. Dron je jednosjed i može prenijeti jednog putnika težine do 100 kg u letu dugom 23 minuta.
Easy come, easy that's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Ooh. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I catch a grenade. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, yes you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I catch a grenade.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Halida i Sead Emrić, bračni par iz Bužima, umjetnici su koji u svom stvaranju nadasve njeguju ljepotu prirodnog i bogatstva kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine. Sead svoju kreativnost izražava slikanjem i grafikom. Halida je prepoznatljiva po keramici. Slušamo priču Azre Bajrić.
Decenije zajedničkog života Halida i Sead Emrić oplemenili su umjetnošću do vrhunca izražavajući njenu raznolikost i bogatstvo. Svoju kreativnost izražavaju i djela oblikuju u nekoliko već prepoznatljivih formi, tematski određenih prirodnim i kulturno-historijskim bogatstvima Bosne i Hercegovine. Dvije najznačajnije nagrade, Collegium Artisticum, Halida je dobila 2015. i prošle godine za kolekcije Japodi i Juna iz sna. U prvoj je na 99 keramičkih zdjelica afirmirala drevnu kulturu Japoda iz doline Une, u drugoj na setu tanjira, šoljica i zdjelica u iznimno otmjenoj formi prezentirala bogatstvo kolorita jedinstvene Une.
Jednostavno sam uvijek htjela da kreiram nešto što će me posjetiti na moju Unu. Znači, svaka moja izložba ima barem taj dio. Ja izuzetno volim i cijenim svoju, svoju zemlju, Bosnu mi države nemamo. I svaki moj dijelići kutak nekog mog predmeta ima nešto što asocira na našu srednjovjekovnu Bosnu. Da li je to Bosančica, da li su to motivi sa stečaka, bilo šta. Jer to je nešto univerzalno, nešto trajno, nešto što ima vrijednost.
Bez obzira što ih ima puno, nema identičnih.
Moj rad u keramici se dosta razlikuje od drugih ljudi, odnosno umjetnika koji se bave keramikom. Ja prije svega vrlo rijetko radim na kolu, znači želim svaki predmet da oblikujem ručno unikatno. Ja svaki predmet radim glazurom. Spajam 2-3 glazure, što vrlo rijetko, da ne kažem, niko ne radi kod nas u Bosni i Hercegovini.
U drugom dijelu galerije Seadovi radovi prošle godine obilježio 3 decenije umjetničkog stvaralaštva. Majstor je slikarstva i grafike, njeguje crtež, prepoznatljiv ne samo na ovim prostorima, već i na međunarodnoj sceni.
Moj bosanski pejzaž mora biti utemeljen na toj historijskoj priči o Bosni i Hercegovini, sa svim ovim stvarima koje Bosnu i Hercegovinu krase kao modernu i kulturnu državu u svim njenim periodima. Uglavnom, priča o slikarstvu je stvar intuicije, kreativnog postupka.
I Emrići naravno potvrđuju opće poznatu činjenicu da umjetnici u Bosni i Hercegovini nemaju uvjete za željeni nivo stvaranja, ali ih oni sami sebi obezbjeđuju, sretni ipak što rade ono što vole.
Umjetnost je način života na koji mi živimo. Umjetnost ima dušu, a da bi čovjek se bavio umjetnosti, mora i on imati dušu.
Za Radio 27, Azra Bajrić.
Beogradski vajar Miodrag Živković, idejni tvorac Bijelog spomenika na Sutjesci, koji simbolično oslikava proboj partizanskih jedinica kroz neprijateljske obruče u čuvenoj bici na Sutjesci, obišao je svoje remek djelo. Poručio je da će spomenik uvijek biti u srcima ljudi, iako više neće postojati zemlja kakva je bila Jugoslavija. Veličanstveno zdanje je posljednjih nekoliko dana u centru pažnje zbog velikog klizišta koje je u dolini Heroja ugrozilo spomen Kosturnicu, ali prema tvrdnjama stručnjaka ne i sam spomenik. Na Tjentištu je bio i naš Alen Bajramović.
Spomenik na Tjentištu čuva sjećanje na 5. neprijateljsku ofanzivu i oko 7.500 partizana poginulih u proboju iz obruča. Živković kaže da su na njegovoj izgradnji radili najbolji stručnjaci, umjetnici i radnici, a da je tokom dvogodišnje izgradnje imao odrišene ruke od predsjednika države Tita.
Tito je dolazio ovdje više puta. Uvijek smo se nalazili tamo u ovom hotelu koji je porušen. On je uvijek imao pratnje i kaže, Žile, a ja sam onako u radničkom modelu bio. Tito dolazi, ja kažem, pa šta? Pa da se obučeš. Pa nije došao Tito da vidi kako sam ja obučen, nego došao da vidi šta radimo. Na tome ja ovako radim, ovako idem.
Spomenik na Tjentištu otvoren je 1971. godine, a na svečanosti su bili kompletan republički i vrh tadašnje savezne države. Živković je sa Titom i drugima ostao duže kraj monumentalnog zdanja.
Ostao je Tito, Jovanka, ja, Branko Mikulić, Handija Pozderac. I tako, ja sam imao jednog fotografa iz Foče i on je meni pravio jedine slike koje postoje sa Titom, to su te slike koje ja imam. Kad Jovanka kaže, Tito, ajde da te slikam, ne kaže druže Tito, meni smiješno. Tito, ajde da te slikam za Živkovića, mi se namestimo, evo ga Handija. A ona viče, Handija, molim te, ostavi me, hoću da snimim Tita i Živkovića.
Iako je pored njega proveo puno vremena, posljednji snijeg i magla iznad Tjentišta učinili su da ga po prvi put vidi u ambijentu koji ga čini nestvarnim. Nakon što je obišao kompleks, Živković tvrdi da plato sa spomenikom i spomen Kosturnicom neće biti ugrožen.
Ni Kosturnica neće da ode. Ona je na jednom zdravom terenu koji apsolutno nije obrađivan. Prostor gdje se nalazi spomenik, on je obrađivan, odatle skidana zemlja i bacana dole niz brdo, tako da će Kosturnica po meni ostati. Spomenik ne dolazi u obzir uopšte da može da bude pomeren.
Sudbina spomenika koji će nadživjeti svoga graditelja ovisi od naroda koji živi u njegovoj blizini, ali i ostalih koji su nekada dijelili zajedničku državu.
Što se mene tiče, ja mislim da će to običan čovjek i dalje nositi u svojoj duši, jer to je bilo vrijeme koje ni vi nećete zapamtiti, ti vi mladi, nikada ovaj deo sveta neće doživjeti da ima takvu državu kakvu smo mi imali u svoje vreme. Nikada.
Za radio Slobodna Evropa sa TNT-šta Alen Bajramović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ove nedjelje idemo u posjet Birou Radija Slobodna Evropa u Beogradu. Prema predloženim izmjenama i dopunama zakona o matičnim knjigama, u Srbiji se uvodi odredba kojom se propisuje način upisa trans osoba u matičnu knjigu, rođenih s novim rodnim podatkom nakon hiruške intervencije. Detalje ima Branka Mihajlović.
Prošlo je skoro tri decenije od kada je 1989. godine u Srbiji obavljena prva operacija transrodne osobe, a skoro 50 godina nakon prve takve intervencije u svetu, a tek sada se predlažu u Srbiji zakonske izmene koje regulišu upis usklađenog rodnog identiteta u matične knjige. Radi objašnjenja, termin koji se često upotrebljava promjena pola, deo trans osoba smatra nekorektnim, pa ga i mi izbegavamo. Do sada nadležni službenici u matičnim uredima su to radili u skladu sa odlukom Ustavnog suda 2012. godine, kaže gej aktivista Boris Milićević.
Uvijek je mnogo veći problem promeniti pola, a onda posle za tu promjenu dokumenta je olakšena procedura.
Najpoznatija trans osoba u Srbiji, Helena Vuković iz udruženja Građana Egal, kaže da je 2016. godine nakon okončane tranzicije vrlo lako promenila i dokumenta.
Ja sam u roku od mjesec dana sve to završila.
Helena je rođena u Bačkoj Palanci, a stanuje u beogradskoj opštini Čukarica. Objašnjava kakvu je proceduru prošla.
Napravi se zahtjev matičnoj službi u opštini gdje ste rođeni. Kopija otpusne liste, to se u roku od par dana donese rješenje. Sa tim papirom idete u opštinu stanovanja, podnosite zahtjev za izmenu ličnog imena. Nakon toga sam otišla u MUP, poništen mi je stari matični broj, dodijeljen novi ženski i to je to.
Ipak ne prolaze svi tako glatko, dodaje Helena.
Bude problema, ali više zbog nepoznavanja samih službenika, jer nisu edukovani.
U Beogradu su, nakon što je prva operacija obavljena 1989. godine, nadležne službe odobravale promjene u matičnim knjigama, kaže Nataša Živković, rukovodilac sektora za vođenje matičnih knjiga u gradskoj upravi Beograda.
Matične službe grada Beograda su od 1989. godine na ovamo, na jednoobrazan i ujednačen način utvrđivale tu činjenicu u upravnoj proceduri, što evo sada novi zakon i njegov predlog i potvrđuje, da smo ispravno razmišljali.
Dobrodošle su predložene zakonske izmene, ali to nije dovoljno s obzirom na to da zdravstvena procedura traje u proseku od 2 do 4 godine, pa Helena Vuković predlaže.
Mi treba da se izborimo da osobe koje su na samom početku tranzicije mogu da odmah promene sve to, da ne bi prolazile golgotu oko nalaženja posla za vreme tranzicije ili šta već.
Iskustvo u uređenim zemljama, čak i u okruženju, je drugačije.
Imate Hrvatsku, koja je naš prvi komšija, gde odete i zamenite ime i oznaku pola u matičnoj knjizi, da ne morate da idete na operaciju, razumete? I mi smo jedni od zemalja gdje je potrebno da se izvrši hirurška intervencija da bi moglo da se izmeni oznaka pola i promijeni lično ime.
Predložena dopuna zakona samo je prvi korak, smatra i Milan Đurić.
Naša ideja jeste da je potrebno doneti jedan jedinstven zakon o rodnom identitetu koji će regulisati, znači, čitav spektar pitanja kada je u pitanju položaj trans osoba.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Priču o mladiću koji je uspio da se otrgne iz radikalne sredine. Dino Pečenković, čovjek koji je dovezao Mevlida Jašarevića u Sarajevo.
Kako su klopci kad... Svi te gledaju, prvo sredina, tate gleda ko rabi, terorist, ono, država ti nije pomogla nikako, no a ti mlađeš tu ko ono, vanzmaljc.
Osnovna škola na entitetskoj liniji, primjer suživota i tolerancije.
Jednostavno, učenik od prvog razreda učimo da jedni druge maksimalno uvažavaju, poštuju.
Pozorištem protiv svih oblika predrasuda i diskriminacije.
Mi zapravo želimo biti ničiji, ali govoriti o problemima svih nas, vrlo direktno, ne stavljajući stvari pod tepih.
Slobodna Evropa, .org.
Gotovo 3/4 novinara u Srbiji, njih 74%, smatra da postoje ozbiljne prepreke za ostvarivanje medijskih sloboda ili da uslovi za to uopšte i ne postoje, dok skoro 2/3 njih smatra da medije najviše kontroliše politički establishment, pokazuje istraživanje Sloboda i kontrola medija, svjedočenje novinara koje je provela Slavko Ćuruvija fondacija. Priča Ljudmile Cvetković.
Naš informativni program je ranije bio politika, 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 sport i vreme, a danas je Vučić, 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 sport i vreme.
Tim rečima je, kako je objasnila autorka istraživanja i saradnica Instituta društvenih nauka Jovanka Matić, jedan od anketiranih novinara objasnio uticaj organa vlasti, pre svega izvršne, na rad medija.
Ministar zove glavnog urednika ili urednika dnevnika ili zamenika urednika. Ili neko iz PR službe zove. Nikad ne znaš ko je, ali non stop zovu.
Još jedan je u nizu citata iz istraživanja Kontrola i sloboda medije u kome su novinari navodili svoje iskustvo u poslednjih godinu dana. U istraživanju koje su realizovali Fondacija Slavko Ćuruvija, Balkanska istraživačka mreža i Nezavisno udruženje novinara Srbije, anketirano je 177 medijskih radnika, a dubinski intervjuisano 10 novinarki i novinara. Navedeno je da su uticaj organa vlasti kao izvora najčešćih i najsnažnijih kontrolnih uticaja posebno iskazuju u kriznim situacijama i tokom izbornih kampanja i da se sa njima srelo od 1 do 2/3 anketiranih.
Organi vlasti i političke partije rade iste stvari. Odbijaju da daju informacije, izjave, intervjue, izražavaju nezadovoljstvo nekim konkretnim izveštavanjem nekome u mediju, sistematski diskriminišu neki mediji. Na taj način oni štite svoje političke interese.
Iz istraživanja Kontrola i sloboda medija proizilazi da se organi vlasti najčešće žale na nedovoljnu medijsku podršku državnim politikama.
I to ovako kaže jedan novinar. Zameraju nam da smo neprofesionalni, da smo žuti, da podrivamo Vučića, da ne verujemo u reforme, da smo neprijatelji. Organi vlasti smatraju da imaju pravo na povlašćen tretman koji im pripada pobedom na izborima i zahtevaju ga u raznim vidovima.
Trećina novinara prema ovom istraživanju trpi unutrašnje izvore uticaja, gde je uredništvo najvažnije, dok ih polovina ne osjeća, navela je autorka istraživanja Jovanka Matić.
Jedan novinar, na primjer, kaže, moraš da se boriš za svaku svoju reč. Kada tvoj tekst ode u obradu, dok ti ne znaš šta će se na kraju pojaviti.
Fizička bezbednost novinara je preduslov svake medijske slobode, ukazao Ilir Gaš, izvršni direktor fondacije Slavko Ćuruvija.
Od početka ove godine govorimo o podatku od 6. februara, dakle manje od 5 nedelja, u Srbiji je po evidenciji NUNS-a bilo čak 11 slučajeva napada na novinare, pritisaka i pretnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sorry seems to be the hardest word. That's right. What I gotta do to make you love me? What I gotta do to make you care? When lightning strikes me, and I wait to find that you're not there. What I gotta do to make you want me? What I gotta do to be heard? Oh, what do I say when it's all over, babe? Sorry seems to be the hardest word.
That's right.
It's sad, it's so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. Want me? What I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me,
yeah, yeah.
The sorry seems to be the hardest word. We'll be right back.
do to be heard. What do I do when lightning strikes me? Yeah. What have I gotta do? What have I gotta do? Oh, when sorry seems to be the hardest word.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Vraćamo se pričama iz Bosne i Hercegovine. Vodimo vas u Tuzlu gdje ćete upoznati malce genijalce koji ozbiljne matematičke zadatke u svojim glavicama rješavaju u milisekundama. Daleko od tradicionalne metode učenja rješavanja matematičkih zadataka, ova djeca kojih je jako mnogo u Bosni i Hercegovine na kreativan način pristupaju najzahtjevnijim matematičkim procesima. Maja Nikolić ima detalje.
Sve više djece koja na drugačiji način pristupaju obrazovanju. Matematiku vole onda kada ona postane kreativno zanimanje. Osmogodišnja Amina Šehić.
Mi učimo kako da pomjeramo kuglice na abakusu i učimo formule, a to su braća i sestre, rođaci, komšije, braća i sestre u oduzimanju, rođake u oduzimanju. Mi je ovo na početku bilo teže, ali onda mi je bilo prelagano kad sam i savladala te formule i sve.
A 13-godišnja Hena nedavno je bila jedna od najboljih na državnom natjecanju. U samo nekoliko milisekundi izračuna najzahtjevnije matematičke zadatke. Njena profesorica Maja Čebić ispričala nam je kako današnje generacije trebaju kreativnu matematiku kojom pronalaze brojna rješenja.
Oni u vrlo kratkom vremenskom periodu savladaju da saberu mentalno niz od 30 brojeva za recimo jednu minutu. U suštini njima se brojevi znaju da mijenjaju dva broja u toku jedne sekunde i oni vrlo brzo savladaju tu tehniku jer je u stvari njihov mozak u tom periodu od 4. do 12. godine najfleksibilniji i tada najviše ima potencijala da se razvije.
Profesor Adis Divan Efendić također svaki dan svjedoči novim iskustvima s djecom.
Mi smo se vodili takmičarskom formom koja se primjenjuje na ostalim takmičenjima. Znači, postigli su 15 brojeva za 450 milisekundi, znači to je veoma velika brzina.
Škola Malci Genijalci u Tuzli posvećena je kreativnom načinu obrazovanja djece, mada je ovakav standard obrazovanja u svijetu postao potpuno normalan u školama i na njemu se zasnivaju reforme obrazovanja. Maja Čebić.
U suštini mi ovdje razvijamo i lijevu i desnu moždanu hemisferu i dosta se razlikujemo od klasičnog načina obrazovanja gdje je sve bilo usmjereno na razvoj te lijeve moždane hemisfere.
Generacije koje dolaze, činjenica je, sve se manje snalaze u svijetu tradicionalnog obrazovanja. Oni jednostavno žele mnogo više, drugačije i jednostavnije. Škole, poput ove Malac Genijalac, sve su češće. Ne zbog tržišta, nego zbog potreba djece da svoje znanje i kreativnost usmjere u realnost. Svatko od njih već sada želi biti mali znanstvenik istraživač. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Around the edges, claiming he's changing a bunch of empty pledges. Can't believe the damn thing he alleges. Think twice before you head on down that road.
this no more.
Kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo.